صباح وناكسن لغيستيال كنا شو دواري دعاد صباح نمو قيبتا أف سوماليغا في او اي
waxaan ka dhamaantii midigaysiyaal walbaatan ka bisha March sanadka 2020 waxaan naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 ka mitirba iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale waxaan naga socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda saakara waxay halka si wada jiray idin kala socodsiin doonaa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil iyo aniga waxaan Cabdiraxiin Maxamed Shirwa
qodob badan ida cadeena subaxnimo ku maqli doontaana waxa kamid ah nin Soomaali ah oo ku dhacay xanuunka coronavirus oo ka waramaya wixii uu dareemay
waxaan dareemay xanuun jirka ah marka waxay tahay aan garan waayay xanuunku waliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha ay xanuunayay xoolahana aad buu xanuunayay madax xanuun aad saayib waana wii hayay qandhana way haysay matagmatagna way haysay laakiin markaad bilow bay ahayd waanan qarqaray anuu markaa gudee maalinna way tahay bustana ku dhex jira waana sii qarqaray
waxaa kaloo aad maqli doontaana rugta ganacsiga ee Soomaaliland oo sheegtay in talaabada laga qaadi doono cidii lagu helo inay sicirka badeecadaha daruuriga ah kor u qaado
waxaa kale oo aad idaacaddeena subaxnimo dhageysayaal ku maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo sheegay inuu tagay magaalada Muqdisho isla markaana shaaciyay amarro lagaga hortagay xanuunka coronavirus
barnaamijka Amuraa Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaana si December koore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jiraan laba dawo oo muuqda inay wax ka tari karaan daaweynta xanuunka coronavirus ama COVID-19. Trump oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in daawo duuga oo loo isticmaali jiray kaneecada ama duumada ay natiijo wanaagsan ka soo baxday. Waxaana uu sheegay in dawadaasi diyaar laga dhigi doono sida uu dhaqsaa badan. Waxaa kaloo sheegay Trump in laba dawo oo loo adeegsaday xanuunka Ebola ay eegi doonaan hay'adda dawooyinka iyo waliba cuntooyinka ee Mareykanka in loo isticmaalo ama loo isticmaali karo COVID-19. Dr. Stephen Hahn oo ka tirsan hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ayaa sheegay in tijaabooyin badan oo lagu sameeyo daawooyinkan ka hor inta aan si rasmi ah loo fasixin in loo isticmaalo coronavirus.
Madaxweynaha Suudaanta Konfureed Salva Kiir ayaa soo saaray amarro cusub oo kaga hortagaya fiditaanka xanuunka COVID-19 ee uu keeno fayraska corona. Amarradan ayaa waxaa ka mid ah inaanay wasiirada dhowaan xilka loo dhaariyaan ee dalka ka bixi karin. Dhinaca kale, amar ayaa lagu soo rogay dadka diblomaasiyiinta ah ee dalka soo galaya. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha dowladda ee kasoo noqonaya dalalka uu xanuunku ku badan yahay aanay dadka soo dhexgelin. Waxaa la joojiyey muddo kumeel gaar ah dhammaanba kulamadii loo ballansanaa ee dadku isugu yimaan jireen, sida goobaha lagu cayaaro dhacdooyinka diiniga ah, aroosyada, iyo meelihii dhaqanka la isugu yimaan jiray. Wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ee dalka Koonfurta Suudaan, Pietro Khamisa Wani, oo kasoo noqotay dal aan la magacaabin balse ka mid ah meelaha xanuunku ku badan yahay ayaa lagu hayaa meel karantiima ah iyadoo halkaasina joogi doonta 2 toddobaad. ku bilownay xanuunka coronavirus ayaa meelo badan oo ka mid ah dunida ku faafaya iyadoo uu sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo ama uu haleelayo. Cabdillaahi Xaashi Aadan waa nin Soomaali ah oo ku nool dalka Norway, kaasi oo ku dhacay xanuunkan coronavirus. Waxaana sida uu xanuunku u dhacay iyo dareenkiisa iyo waliba xaaladiisu sida ay haatan tahay uga waramay wariyahayga Jacfar Kukay.
Taariikhdu kolkay ahayd 28 bishii Febraayo. Yaa waxaan u safray wadanka la yiraahdo Sharmanka. Sida caadadu tahay waxaan raacay doon asoo aadiganay ani xaaska iyo gabar yar oo aan dhalay ayaan wada socnay, laakiin waagii kulku bariyay shaqaan lahaa. Aroortii kulkaas salaas wax tukaday, shaqadii waan aadi waayey. Waxaan dareemay xanuun jirka ah marka waxay tahay aan garan waayey xanuunku waliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha ay xanuunayay xoolahana aad buu xanuunayay madax xanuun aad saaybi waana wii hayay qandhana way haysa matagmatagna way haysa isakigana wuu jira waxaan siri baalka uu jooga magaalada joogatiin dadku dhan way ogyihiin inuu magaalada jooga marka waxaan siri waxba ha degdegin kuwii shaqada message u dir waan sidaa shaqa kumitii katiri message baan u qoray markaasa wuu iisoo qoray wuxuu yidhi maya guriga joog xanuun bii usoo batay waanan qarqaray anuu markaa gude maalinna way tahay bistana ku dhex jira waana sii qarqaray anigu dhan waxaad moodaa inaan dhaxamoonay -10 degree inaan ku dhex jira aad moodaysa ilkaasku intay dhufanayan
waan soo koobaynaa dhaqaatiirtaadii baad la xiriirtay oo aad la hadashay markii la xaqiijiyey inaad qabto xanuunkan wixii ka dambeeyey adigu maxaad dareentay markaa cabsi xoogima kusoo wajahday ma waxbaad u arkaysay
wallaahi horta qof mu'mina oo ilaahay rumaysanna waan ahay waxaan aaminsanahay xadiiskii nabi maxamed sallam ahaa wixii kuu dhacay macnaha
kuma gafi lahayn
qasabu kugu dhici lahaa
way maxaa isi soo taray marka intaa wixii ka dambeeyey maxaa soo kordhay oo kusoo kordhay xaaladaada
wallaahi xaaladu waxaa kusoo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noolaa nin kolley afartankan hadda ku dhowdhowahay weligay xanuun noocaana ma arag malaria way igu dhacday afrikaan oo joogo limonia xanuunada la yidhaahdo way igu dhaceen xanuuno fara badan waan arkay oo kala duduwan cagaarshooga kan la yidhahdo laakiin xanuunkan oo kale ma arag qandhadiisa lamida ma arag sababta tahay aniga oo dhan waan gariiraayay waana istaagi waayey waana dhaxan baan dareemayay waana adduunkii o dhan baa nooc kale ila noqday dhadhankii iga xumaaday xumad aad u fara badan dhiidina wa iga socda waana dhexmoonaya marka iyadaa dee xanuunku marka phase one ba ku jiray kolley jirkaa la dagaalamayay laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd markaasa doktarka wuxuu igula taliyey inaan cuno baracetamol iyo banadol qofkii wuxuu kulu yaqaano baracetamolka marka waxaan cunay 1 gram kinini ah macnaa 500 milligram iyo 500 milligram ah markaas xoogaa yar xumad jirin yar buu isiin jiray xoogaan ku nafisay macnaa ma fahanta
ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni miyaa lagu geliyey mise waxaa lagu yiri gurigaaga isku karantiil
guriga isku karantiil lagu yiri xaafad waraaq bay laanta caafimaadka ii soo dirtay waxaa lagu yiri xaaladaada waan la soconaa kama soo bixi kartid gurigaaga 14 maalmood
waa gartay marka dadka guriga kugula noolna waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yaroo aad dhashay ay joogto
xaaskuna uu ku dhacay kolley uu ku dhacay laakiin gabadha yartaa doktorku waan weydiiyey wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay
ilaa 9 jir marka iyada waxba kamaadan dareemin ilaa ay
iyaroo duufduufa mooye way iska ciyaarsa siday u ciyaarisan bay u ciyaarisaa waxayba leedahay gurigan maxaad noogu xidheen oo waan bixi lahayn
soomaalida marka loo sheega xanuunkan amaba idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhegaystaan ama ka daawadaan waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda annaga aan joogno kale dadkii aad bay u baqayaan maadaama adigu aad wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhegaysanaya waxaanay maxay yihiin
horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada iyo haddii loo fiiriyo xanuunada hadda kale aad ka sheekeynaysid yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan inkasta geeridu ilaahay keena lakiin sab uga dhiga xanuunkana de xanuunadaas kulli kama duwano cabsida iyo waxoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen dadku ma garatay xanuunada hadda afrika ku dhaca daacuunka oo kale oun lamid yahay ma garatay dadku soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan kula talin lahaa ani xanuunkan wa igu dhacay haddana waan kasoo kabsaday walilaahi alxamdu waalminna haddaad xanuunka dareento inaad inuu ku hayo waxoogaa hirgibaysan tahay dareento lafaa inuu ku cunay hadda wixii aan soo sheegay gurigaaga joog dadka haligin masaajidka xataa ha tegin dadka ha galabsanin guriga 14 maalmood ani hadda waxaan qiyaasay waxaan arkay 7 maalmood markay ii dhamaatay yaan kasoo fiicnaaday
marka dhaqaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyaan in aad ka bogsatay mise weli waxbaa kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa
karantiilka waan ku jiraa daktarku wuxuu igu yiri 7 maalmood hore uu igu yiri maalintii kooda wuxuu yiri ilaa 7 maalmood buu ku hayni qandhaday ku haynaysaa kolba banadoolka cun 7 maalmood kadhamaad maalinta 8-deedaad way soo yaraanaysaa laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 14 maalmood ay dhammaato marka 14 maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid
dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barastamoolkaas ama qandhajabiyaha
qandhajabiyahaas bay ku koobnayeen
wax kale dhaqaatiirta kumaanay qorin
may sababta tahay dakhtarka wuxuu igu yidhi anigu lafteedu waxaan u malaynaa in lagu daaweyn karo antibiotic wuxuu igu yidhi si fiican bay igu sharxay wuxuu yidhi antibiotica waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bacteria yahay cudurkan waa virus viruskuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo sameeyo talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotica marka soomaali meel kasta ay joogto haddaad soomaaliya joogto walaalayaal intaad aad tagto meeshii la dhihi jiray farmashiga hadhii in antibiotic si aan ku daaweyo cudurkan antibiotic kuma daawoobayso waxba jirkaaga ha kharibin waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto baracetamolna aad
waxoogaaway cabdulaahi ugu dambeyntii dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sambabada buu u degaa mararka qaar neefmareenka buu xanuunkan si toosa ugu dhacaa adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun ma dareentay
iyo maalinta koowaad waan dareemay in yar oo ku faca iyo maxaan ku yiraahdaa sanbabada oo xoogaa aad moodo naafta inay ugu dhigayso waan dareemay.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyay Cabdullaahi Xaashi Aadan oo ah wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway oo xanuunka coronavirus ku dhacay ninkana ka soo ladnaanaya Jacfar Kukay ayuu warramay halka dhageystayaal oo kala socotaana waa VOA.
Weli wararka coronavirus ayaynu ku jirnaayo rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa beenisay in qiimaha raashinka iyo badeecadaha kale uu sare u kacay suuqyada magaalooyinka Soomaaliland xanuunka coronavirus dartii. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdiid ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono haddii lagu helo inay sicirka badeecadaha daruuriga ah kordhiso. Faahfaahinta warkana waxaa magaalada Hargeysa looga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka jaraa'id ee uu maanta ku qabtay xafiiskiisa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdiid Ibrahim oo ay ku wehelinayaan xubno ka mid ah ganacsatada waaweyn ee wax dhoofiya waxna soo dejiya ayaa waxay ku sheegeen in aanay haba yaraatee jirin wax badeecada oo qiimaheeda kor loo qaaday sababo la xidhiira arrimaha coronavirus darteed. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland oo wareysi gaarsiiyey VOA ayaa ugu horreyn ka jawaabay dareenka dadweynaha ee la xidhiira cabsida laga qabo in badeecadaha soo dejintu ay yaraadaan badxidhana uu dhaco.
Wax bad xilana hooy nagu dhacayna ma jiro, maraakiibtii way soo sidaa raashinkii, shidaalkii iyo dawadiiba.
Gudoomiye Jamaal ayaa xaadiriyay magacyada qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee soo dejiya raashinka, kuwaasi oo uu sheegay in haba yaraatee aanay waxba kordhinin, sidaa darteedna aan laga aqbali doonin buu yidhi. Dadka tafaariiq layda ah ee bakhaarada iyo dukaamada kala duwan ku sii iibiya daruuriyaadka iyo maceeshada in ay qiimo kordhin ku sameeyaan badeecad aan ka qaaliyoobin halkii laga soo iibsanayay ama aanay ku qaaliyeynin dadkii soo dejinayay, waa sida uu sheegay.
Raashinka waxaan ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Omar Indadeero, Al-Ikhwa, Salaam Group, Sabo Wanaag, Horyaal iyo Muumin, Al-Nuur iyo Somaal ay kulligood ballan qaadeen inaan wax kala go'ah oo raashin jirin. Ragga aad arkayso waxaa jira iyaguna ragga keena shidaalka oo uu ka mid yahay kambaniga Cali Waraabe, Rebsi, haas petroleum, some oil, iyaguna haamihii shidaalka way noo buuxaan. Markii ay buuxsameyna kuwii private-ka ahaa ee dahabshiil ee dheeraadka ahna waa buuxaan. Waxaa la wax kala go halkaa ku jiraa ma jiraan. Runtii waa ayaan daro dadka soo dejiya raashinka imika kuu sheegay soo dejiyaashihii waxaa la wax sixira oo ay kordhiyeen ma jiro. Dadka labaad ee tafaariiqleyda ah ama jumlaliyaasha ah ee hadda la leeyahay raashinkii bay kordhiyeen waa dembi qaran. Waddanka qaran oo umadda laga galay waxaana hawsha ka mas'uula saxa xukuumadda. Annaguna waanu ku garab galeynaa.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland isagoo sheegay inay kala shaqeynayaan tallaabo kasta oo lagaga hortagayo cidda isku dayda in ay qiimaha raashinka iyo badeecadaha kala duwan ee dibadda laga keeno qiimo kordhin ku samayso.
Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa saxmadan iyo buuqan ay abuureen ee ay ku yuuda ugu jiraan inay iska daayaan si degan wax u yeeshadaan dadweynuhuna iyaga qayb ka ah mushkiladda. Marka dowladduna sixir bararka iyada ka mas-uula tallaabada ka qaadaysa annaguna waa ku garab galaynaa. Dadweynahana waxaanu ku codsanaynaa wax ka maqani ma jiraan, wax ka dhimanin ma jiraan walaalayaal istajiya ayar guryihiina jooga kuyugayay saxmadan iska daaya idinkaas ku abuuraya buuqa.
Isleedihiin shirkiina jaraa'id laftigiisu waxoogaa daahid baa ku jirtaa
maalintii ugu horreysay aniga iyo wasiirka ganacsiga waanu qabanay, dadkana waanu u sheegnay. Marka ma garanayo hawsha waxa abuuray. Runtii waxaan wareystay xaaladda suuqa, waan maray odayaal baan weydiiyeen, kulaadareyd ku jira raashinka uu kala go'aya waxay ku oranayaan waa la lahaa. Dumar baan weydiiyey, dumarkiina waxay igu raadeen caruurta iyadiiba dibadda nagala soo tiray raashinka guryaha dhigta. Marka inagu dibadaha laynagama xukumee dalka gudihiisa inu joognaa wax walba inuu yaalaan hala samro.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in badeecadaha gaar ahaan raashinka iyo kuwa kale ee daruuriga ahiba ay qiimaha wax ku kordheen, inkasta oo aanay cid rasmi u xaqiijinaysa jirin. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
madaxweynaha puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shaaciyay inuu dhawaatay magaalada Muqdisho sidoo kalena ah ay madaxda federaalka iyo kuwa kale ee maamulada uu kala soo tashanayo shir weyne guud oo dhawaan loogu dhawaaqay shirkii ka qabsoomay garoowe socdaalka Deni ee Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu ku tagatanayo markii loo doortay madaxweynaha puntland 8-dii Janaayo ee sanadkii 2019.
shirka ay yeesheen golaha wasiirada oo ka duwanaa kuwii hore ee caadiga ahaa isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen madaxda gobollada iyo degmooyinka ayaa lagu la fuguray shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Garoow iyo qodobadii ka soo baxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Deni oo shirkaasi albaabada u xirnaa kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in isaga iyo xubno golihiisa ka mid ahi ay socod ku mari doonaan deegaano badan isla markaana uu tagayo magaalada Muqdisho lana kulmayo madaxda federaalka ee uu khilaafka siyaasadeed ka dhaxeeyay si uu ugala tashado kulanka guud ee ay Puntland martigelin doonto.
Runtii shirku wuxuu soo bandhigay oo xukuumadda uu soo jeediyey in gogol nabadeed la qabto, in dalka oo marxalad siyaasadeed oo cakiran ku jira laga saaro, inay dowladda Puntland ay gogol dhigto Garoowe. Waan aqbalnay, horena waan u aqbalnay, haddana waxaan ku calalinaynaa annaga golihii ah inaan aqbalnay inaan gogoshaas dhigno. Waxaan sidoo kale goluhu isla gartay inaan aniga iyo wafdi aan hogaaminayo aan ku tagno caasimada dalka iyo caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed si aan gogol xaar ugu sameyno inay gogoshaasi miro dhasho, laga soo qayb galo, lagu booriyo in marxaladan Soomaaliya waxay dadku ku sugeyso ay laga helo. Waxaan rajo weyn ku qabnaa sidii gogoshii wadatashiga ee Puntland u qabsoontay una hirgashay, in gogoshaasna ay u qabsoonto una hirgasho haddii Ilaahay idan ka dhigo. Waan ku rajo weynahay xukuumad ahaan inaan aanan waxbaha karan doonin, diyaarna u nahay inaan kaalinta nagaga aadan sidii horeba aan ugu noloogu bartay inaan kaalinteena qaadano. Waxaan rajaynaynaa adkeynta midnimada Soomaaliyeed, hirgelinta nidaamka federaalka, iyo hor u socodka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Deni waxa uu ammaanay qodobadii ka soo baxay kulankii dhowaan ku soo dhammaaday magaalada Garoow, isagoo sidoo kalena sheegay in xukuumaddiisu soo dhaweynayso dhaliilo loo soo jeediyey dowladdiisa uga yimid ergadii shirka Garoow.
Annaguna lagu haysan haddaan reer Puntland nahay, mandateken uu yahay ayaa haddana si aan u ilaalino midnimada iyo wadajirka shirkan u qabarnay, talooyinkooda u dhegaysanaynaa, wixii naga maqnaana aan rajaynaynaa inaan ka faa'iidno. Wax badan baan ka faa'iidnay oo ugu muhiimsan tahay dareenka saxda ah ee deegaanada ka jirta. Wax badan oon ku farxnay baan aragnay, dhaliilo badan waan leenahay baan aragnay. Waxaan diyaar u nahay wixii dhaliilana inaan toosino, wixii wanaaga hore u jirana aan sii adkayno, horena usii socono. Waan rajaynaynaa in shirka iyo gogosha Soomaali uu ugu baaqay shirweynuhu xukuumaddana uu idmaday inaan haddaan xukuumad ahaan nahay in aan kaalintaas qaadan doono, si dhabana aan u geli doono, dhowaanna aan diyaarintaas iyo kala soo tashan doono waqtiga ku haboon iyo sida uu haboon iyo sida uu noqon doono dadka kalada nala wadaago ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Dhinaca kale, golaha wasiirada Puntland ayaa ku dheeraaday kana dooday khatarta cudurka coronavirus oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee hadal hayaan, waxayna soo saareen qodobo caawini kara in uu yaraado faafida cudurka.
Wuxuu golaha si guud isula qaatay in dhammaan goobaha waxbarashada oo ugu horeeyaan dugsi qur-aanada, dugsiyada wax lagu bartay hoose dhexe iyo sare, iyo jaamacadahaba muddo 2 isbuuc la hakiyo iyadoo la ilaalinayo sixada iyo caafimaadka dadka reer Puntland. Waxaa sidoo kaleeto dadka reer Puntland loogu baaqayaa inay yareeyaan dhammaan isku imaadyada dhici karo ama xafladaha sababi kara in dad badan isu yimaadaan, kuwa guurka iyo kuwa faraxa iyo kuwa kasta oo samaysmi kara. Waxaa hay-adaha dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee jooga la farayaa inaysan qaban karin wax shirar ah iyo sibinaaro ku aadan marxaladda 2 wiig ah. Sidoo kale waxaa loogu baaqayaa in goobaha lagu cibaadaystay masaajidada aad loo yareeyo dadka badan ee ku wada tukanaya, oo ay runtii marxaladdan dadka intiisa badan ay ku sugnaadaan guryahooda iyo meelo inta badan dadka ka fog, si aysan suuragal ugu noqon inay xaalad qaadaan, maxaa yeelay aad bay u adag tahay nidaamkeena caafimaad iyo ka jawaabidda haddii xaaladahaas kale yimaadaan. Marka waxaan u baahanahay ka hortag inaan aad u xoojino. Waxaa sidoo kale xarumaha dowladda dadka ka shaqeeya la farayaa in ay iyaguna aad u yareeyaan dadka dowladda shaqooyinka ay u qabanayaan imaanshahooda iyo xiriirkooda la koobo goobaha shaqada aan lagama maarmaanka inta ah intii suuragal ah inay meelo kale dhaadheer ku shaqeeyaan, si loo yareeyo in uu dhaco xaalad noocaas oo kale ah.
Tagista wufdiga madaxweynaha Puntland ee magaalada Muqdisho ayaa dood badan ka dhaliyay ilaa xalay baraha bulshada. Dad badan ayaa u arkay safar soo afmeeri kara khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac muddo u dhaxeeyay, halka qaybtooma ay ku tilmaameen in safarkan uusan ahayn sida dad badan u maleynayaan ama ay qabaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuraha Islaamka. Waxaynu haya Xuseen Barnaadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. Tan iyo markii dowladda boqortooyada Sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen, waxaa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshiyaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada. Culamaa'u diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan, halka culimada Shiicaduna ay kasoo horjeesteen. Haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culamaa'u diinka labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Dr. Cali Barre oo uu ku wargala arrimaha dunida Islaamka.
Run ahaantii, horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku dhex jiraan. Sidaan ognahay, dagaalku waa arrin siyaasadeed. Mar walbo arrin siyaasadeed la dhex geliyaane diinta lasoo dhex geliyo waxay keenaysaa, maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan loo fahmayo nolosha diin ahaan, in ay kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan. Sida ugu fiican ee wax lagu xalin karo waxaa waaye in diinta wixii siyaasad la xiriiro aynan diin la dhex helin, kow; labo, in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Xiisadda ka taagan dalka Yemen ayaa muujinaysa inta uu leegayay farqiga u dhexeeya dadka aaminsan madhabta Sunniga iyo Shiicada ee dunida Islaamka.
Taas waxay sii sababaysaa in lagu sii kala fogaado, in dagaalka u dhexeeya muslimiinta Sunnada iyo Shiicada uu sii ballaarto, yani gaadka u dhexeeya inuu mar walba sii ballaarto, halka laga shaqeyn lahaa in mar walba, maadaama dadkan ay wada wadaagaan hal diin laakiin ay ku kala duwan yihiin arrimaha hoose, ay haddii la isku sii dhawaado ay mar walba la yareeyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
Laakiin dhinaca kale, dadka faalaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sanadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin. Sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariyay dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Suudaan.
Run ahaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiya oo ah maanta isbahaysigan weerarka ku qaaday markaa qoladan xuuthiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1926-kii uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinkan markaa la yiraahdo jamhuuriyiinta, markaa oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobaha loo yaqaano Jeizaan iyo Casiir, iyo oo Yemeniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay Yemantii weyneed ee berigii hore jirtay. Xuuthiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdulla Saalax ay la jireen, waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudiga, ay soo galeen oo goobahanan ka hadlaynay hadda kusoo durqeen xuduudda, taas oo markii dambe ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan xuuthiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma malaynayo inay tahay keliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica, inay yihiin, laanno hadda waxaan arkayna Ciraaq oo taawarkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen oo Sacuudigu xad la leedahay una waxba ka qaban. Marka uma malaynayo inay tahay keliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay, ay la mid tahay marka in si toos ah marka qolada xuutiyiintu ay amniga Saudiiga uu maxaa la yiraahdaa u saameyn karaan.
Taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horeysay ee dalal Islaam ah ay faragelin military ku sameeyaan, iyadoo horaantii lixdamaadkii ay dowladda Masar u soo dirtay ciidamo taageeray kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
qolooyinkii rabay markaa in Yemen laga dhigo jamhuuriyad markaa dimuqraadiya laga dhigo ay kacdoon ku kaceen buqorkii markaa imaamka qoladii ay madda ahaa ee Zaydiinta qoladan Xuutiyiintu meesha kasoo jeedo oo markaa Yemen xukumayay 1100 sano markaa qoloyinkii ka kacay markaa qoloyinkaas Sacuudiga taageeray qoloyinka boqortooyada halka Masar markaa ay taageertay qoloyinkii kasoo horjeeda markaa boqorkii la oran jiray Reer Xamiidadiin markaa Yemen ka talinayay markii dambe loolanta ka siyaasada iyo military waxa weyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qoloyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto oo siyaasadii laftir Jamaal Cabdi Nasir ee Masar iyo Sacuudiga markaa ay aad isku xumaadaan boqor Sacuud ba markaa ka talinayay Sacuudiga aad la isku xumaado xidhiidhkii Sacuudiga iyo dalka Masar waa fashilto ma hamar ugu horeeyay oo faagelin lagu sameeyay wan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Xuseen Barre Aadan, iminkana heesta idinku maqan waa tuma idinka ayaan idin kala tegaya. سيدنا عدي النيس وبحنا ما كنتوا قبل قبلنا عبد الحكيم محمود شروعي يعني وعبد حافظ عاود إسماعيل أيها الناس سعود سيني تاني يوهد في الأخير عليك النقضي إذا عدد ظهر موسى العسير نبت قليل